Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи номер 22. Звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно ще ви представим в началото темата «Алтернатива на отчаянието». А след това мисли на Нобеловите лауреати за химия професор Дерек Бартън и професор Кристиан Анфинсен. Пред микрофона сме Мира и аз Божидар. Скъпи приятели, забелязвате ли напоследък едно явление? Все по-малко усмихнати хора срещаме, като че ли намръщените, замислените, отчаяните са повече. Но практически как да бъде обратното? Учил си 5 години, усвоил си професия, реализирал си се по някакъв начин и изведнъж предизвестие за съкрещение. Еми семейство, еми децата. Да, някои се справят, преквалифицират се, отиват в чужбина, правят собствен бизнес, но за съжаление голяма част не виждат изход. Отчаиват се и в известна степен посягат върху дори собствения си живот. Предполагам, че всеки от нас познава такива хора.
В България положението по този въпрос не е никак розово. Статистиката показва, че около 1000 български граждани годишно намират смъртта си при тези обстоятелства. Но надали статистиката и цифрите могат да помогнат, за да разберем мотивите на един самоубиец. Защото въпреки многото обобщаващи фактори – социални, демографски, психопатологични – в крайна сметка говорим за 1000 души, 1000 отделни хора, всеки със своите специфични нужди, в една или друга степен незадоволени в личния им свят.
Една от най-ясните позиции, що се отнася до желанието на човек да посегне на собствения си живот, е тази на християнската църква. Тук нейните разделения – православни, католици, протестанти и други – са единодушни. Самоубийството е грях. Духовниците изхождат от тезата, щом сме създадени от някой друг, значи нямаме право да отнемаме живота си.
Когато ние, обикновените хора, чуем, че някой се е самоубил, изпитваме някакъв странен хлад. Буца стиска гърлото ни. Сякаш без да искаме си казваме, можеш и аз да съм на негово място. Защото при всяка тежка житейска ситуация хората първо мислят за бягство. И крачката от обикновеното и буквално бягство до пълното бягство от този свят може би е въпрос на една опаковка с лекарства, един нож или едно въже. Не мислете обаче, че отчаянието е приоритет само на невярващите хора. За съжаление, тежки мисли обхващат и хора с прекрасни етични и морални християнски принципи. До отчаяние са стигали и колоси на вярата. Този проблем е картинно описан в 73-я псалм. Нека прочетем от 2 до 14 стих.
А колкото до мене, краката ми почти се отклониха, без малко биха се подхлъзнали стъпките ми, защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, а тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани, както другите хора. Затова гордостта като виришка окръжава шията им, насилието ги облича като дреха. Очите им изпъкват от тлъстина, мечтите на сърцето им се превъзнасят. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие, говорят горделиво. издигат устата си до небето и езикът им обхожда земята. Затова се отбива при тях народът му и вода с пълна чаша се изпива от тях. И казват: откъде знае Бог и има ли знание в Всевишния? Ето такива са нечестивите. Винаги са благополучни, умножават богатство. Наистина аз напразно съм очистил сърцето си и съм измил в невинност сърцете си, тъй като съм измъчван цял ден и наказван всяка сутрин.
Ако псалмът свършваше до тук, много от нас може би ще си кажат: и какво се получава? Защо да бъда вярващ човек? Та аз само страдам, не съм щастлив. Нека обаче продължим с размислите на псалмиста от 15 стих надолу.
Ако понечех да говоря така, ето бих изневерил на поколението на децата ти. И мислех как да разбира това, но ми се виждаше много трудно. Докато влязох в Божието светилище и размишлявах върху светлината им, ти наистина си ги сложил на хлъзгави места, тръщнал си ги на разорение. Как изведнъж стигат до запустение, съвършено биват довършвани от ужаси.
Какво се получава? Кое определя тази промяна? Явно, тя е свързана с мястото на Бог в живота на човек. Нещо повече. Тук има промяна не само на начина на мислене, но и на състоянието. Появява се алтернатива на отчаянието. Нека прочетем само до края.
До толкова бях обезумял и не разбирах. Бях като скот пред теб. Обаче аз винаги съм с тебе. Ти ме хвана за дясната ми ръка. Че съвета си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в слава. Кого имам на небето освен теб и на земята не желая друг освен тебе. Чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял. Защото ето тези, които се отдалечават от тебе, ще погинат. Ти изтребваш всички, които като блудници те изоставят. Но за мен е добре да се приближа към Бога. Теб, Господи Йехова, направих прибежището си, за да възгласявам Твоите дела.
Божието присъствие обаче означава нещо много повече просто от една мотивация. То означава да бъдем радостни и щастливи. Често вярващите хора са обвинявани, че заклеймяват радостта от живота, че проповядват аскетизъм и отшелничество. Имат ли те обаче наистина място в християнското учение? Дали е библейско разбирането, че всяко нещо, което доставя удоволствие, не е добро от морална гледна точка? Отговорът на Библията е не, категорично не. Нека прочетем един текст, който потвърждава това. Еклесиаст 3 глава, 10 до 12 стихове.
Видях труда, който Бог даде на човешките синове, за да се трудят в него. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му, положили вечността в тяхното сърце, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. Познах, че няма друго по-добро за тях, освен да се весели всеки и да благоденства през живота си.
Така е. Нещата, които Бог е създал на тази земя, са добри. Всичко е създадено с цел да доставя радост и удоволствие на човека. И когато той се наслаждава на Божието творение и на делата на своя труд, не върши нищо лошо, напротив, изпълнява намерението на своя творец. Така че от морална гледна точка, насладата от живота е най-доброто за човека.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет awr.org е първия сайт и awr.sdabg.org е втория. Сега ще обърнем внимание на един друг аспект на насладата от човешкото съществуване. В какво се състои тази наслада? Във всеки случай, авторът не говори тук за разпуснат живот. Думите му нямат нищо общо с позицията да едем и пием, защото утре ще умрем. Нито пък с намерението на глупавия богаташ от притчата на Исус в Лука 12 глава. Душо, имаш много блага, натрупани за много години, успокой се, яш, пи, весели се. Да едеш и да пиеш и да се наслаждаваш доброто на своя труд, тук по-скоро има смисъла на удовлетворение от нещата, които животът ти предлага. Не се казва дали са много велики или не чак до там. Наставата в живота не идва от изобилието.
Може да си най-богатият човек на света и пак да не се наслаждаваш на живота. Може да си най-талантливият и най-способният на света и пак да не можеш да се радваш на постиженията си. Насладата не зависи от количеството на благата, нито от висотата на постиженията, а от нагласата на човешкия дух. Нека прочетем два текста, които ще ни помогнат да разсъждаваме в тази посока. Първият е в 1 Тимотей 6 глава 6 до 8 стихове, а вторият в Филипяни 4 глава 11 и 12 стихове.
А благочестието с удовлетворение е голяма печалба, защото не сме внесли нищо в света, нито можем да изнесем нещо. А като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат достатъчни. Сега чета Филипяните. Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото състояние да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.
Този, който не може да оцени малкото храна и средства, които има, и не може да им се наслаждава с цяло сърце, няма да може да се наслаждава и на изобилието от храна и средства. Този, който не се е научил да се радва на малките си постижения и успехи в живота, няма да може да се зарадва дори и на големите. И обратното. Този, който се е научил да се наслаждава на всеки залък хляб, колкото и да е оскъден, ще може да се радва и на изобилието от храна. И ако се е научил да цени и съхранява малките си постижения и успехи, ще може да се радва и на големите.
Научили сме се да се наслаждаваме на живота тук още в земния ни живот? Не мислите ли, че този, който тук в живота си с Бог не се е научил да се наслаждава на живота, ще се наслаждава и на вечния живот? Но как човек може да се научи да се наслаждава на живота и благата, които има в него?
За да се научим да се наслаждаваме на живота, ние трябва да сме наясно, че произходът на тази радост е божествен. Човек сам не може никога да постигне тази наслада без Бога. Благата, които доставят радост тук, се дават от Него. Те не се получават чрез някакво човешко усилие и напрежение. Те са Божий дар. Но са Божий дар за угодния на Бога човек.
Кой е този угоден на Бога човек? Онзи, който се вслушва в Неговия глас, който вярва в Него, който не е решил да живее живота си независимо от Господаря на Вселената и от Неговите закони. Ако не познаваме насладата от живота, то може би е за това, че я търсим сами, без да признаваме нуждата си от Бог. Удоволствието от живота е един дар, който Бог дава и който не може да бъде изпитан по никакъв друг начин, освен в една тясна връзка с Него.
Нека да си припомним какво казахме в началото. Алтернатива на отчаянието. Разбрахме, че пред нас има два начина на съществуване. Единият, при който човек живее без Бог и без морални ограничения. Единственият ръководен принцип е насладата, удоволствието, постигането на успехи, без оглед на средствата. Единственият фокус – това е азът – да си доставя максимално наслада и радост на себе си. Крайният резултат от един такъв живот е отчаяние. Отчаяние, стигащо до омраза към живота и всичко, което си постигнал.
Другият начин на съществуване поставя Бога в центъра на живота. Това е живот оголен на Бога, т.е. зачиташ съществуването, авторитета и волята му. Начин на живот, признаваш човешката зависимост от Бога. Точно този начин на живот, при който ние не поставяме на първо място насладата и удоволствието, всъщност носи истинската и насищаща наслада от съществуването.
И така, познаваме ли Бог? Познаваме ли своята зависимост от Него? Отказваме ли да търсим щастие далеч от Него? Наслада ли е Той самият за нас? Ако е така, то нека разберем, че Той иска да живеем с радост живота, който ни е подарил.
Посветете успехите си на Бог, печалбите си на Бог. Посветете удоволствието си на Бог и тогава животът ни ще има смисъл. За този, който е поставил Бог в центъра на своя живот, удовлетворението и радостта от живота са възможни.
Нека Бог да ни помогне, скъпи приятели, и в изобилие, и в бедност, и в просперитет, и в материални затруднения да можем да се радваме на това, което имаме. Насладата от човешкото съществуване е един дар от Бога. Тази наслада е алтернатива на отчаянието. Разбира се, Тя може да бъде реализирана само при наличието на душевен мир в сърцата ни. Но и той ни е обещан. Нека прочетем това обещание. Йоан 14:27.
Мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.
Нека направим всичко възможно, за да бъдем готови за промяна в живота си. Да, ще срещаме много трудности, може би подигравки, лицемерни усмивки, неодобрение, но е важно по кой критерий ще се водим. Нека завършим с един обнадеждаващ текст от Римляни 8:31.
И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?
Нуждая се, 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 нуждая се
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. След малко продължаваме с мислите на професор Бартън и професор Анфинсен. Нека да започнем с Дерек Бартън. Британският химик сър Дерек Бартън е удостоен с Нобелова награда за 1969 година за своя принос към развитието на конформационния анализ като съществена част от химията. Дерек Бартън защитава два доктората по органична химия. Той е професор по органична химия в Харвардския университет и в университетите в Лондон и Глазго. На въпроса, според вас, какво трябва да бъде отношението между науката и религията, професор Бартън отговаря. Бог е истината. Не съществува независимост между науката и религията. Според мен те търсят една и съща истина. Науката ни показва, че Бог съществува. Наблюденията и експериментите на науката са толкова удивителни, че истината, която те разкриват, със сигурност може да бъде приета като едно от проявленията на Бога. Бог разкрива себе си благодарение на това, че позволява на човека да достигне до истината. На въпроса, голям брой известни учени, включително Дарвин, Айнщайн и Планк, са се отнасяли към понятието Бог много сериозно. Вие какво мислите за понятието Бог и за съществуването на Бог? Професор Бартън отговаря. Аз вярвам, че Бог приема всички хора, дори и тези, които претендират, че не са религиозни. Моралът и религията са взаимно свързани и от тази връзка проистичат многобройни добродетелни човешки дела. Нашата Вселена е безкрайно голяма и безкрайно малка. Тя е безкрайна във времето и в миналото и в бъдещето. Ние никога няма да можем да разберем безкрайността. Безкрайността е абсолютната истина, която е Бог. В крайна сметка религията представлява връзка между личността и Бога. Но може ли човек да общува с Бога? Молитвите към Бога, които целят да се повиши нечие лично благосъстояние за сметка на другите хора, със сигурност не са приемливи. Но молитвите, които целят да бъде открита някаква истина, вероятно са приемливи за Бога. И наистина, забележително е, че ние сме успели да разберем толкова много неща за света около нас. Бог ни е позволил да правим наблюдения и експерименти, които могат да бъдат интерпретирани от рационалното мислене. А сега, уважаеми слушатели, ще ви прочета нещо и за Кристиан Анфинсен. Той е пък Нобелов лауреат за химия. В антологията Космос, Биос, Теос, 60 изтъкнати учени отговарят на въпроси за науката, религията и Бога. Един от тези учени е именно Кристиан Анфинсен. На въпроса голям брой известни учени, включително Дарвин, Айнщайн, Планк, са се отнасяли към понятието Бог много сериозно, вие какво мислите за понятието Бог и за съществуването на Бога? Професор Анфинсен отговаря. Ние трябва да признаем, че съществува една необозрима сила, която притежава безкрайно знание и прозорливост и която е стартирала движението на цялата Вселена в самото начало. Професор Анфинсен пише до съставителите на антологията «Космос, Биос, Теос». В писмото си аз ви изпращам и мой любим цитат от Айнщайн, който е в почти пълно съгласие с моята гледна точка. Айнщайн казва: «Най-прекрасната и най-дълбинната емоция, която можем да преживеем, е усещането за мистичното. То посява семената на всяка истинска наука. Този, който не познава това усещане, който е загубил способността си да се възхищава и да благоговее, прилича на жив мъртвец. Дълбоката емоционална увереност в съществуването на една върховна разумна сила, която разкрива себе си в неразгадаемата Вселена, формира моята представа за Бога». В последното си писмо до един от съставителите на антологията, професор Хенри Маргенау, Анфинсен пише: Аз не мисля, че мога да добавя още нещо към моята вече изразена в антологията позиция относно природата на Бога и съществуването на Бога. Очевидно е, че едно всемогъщо и всезнаещо същество трябва да съществува, за да можем да обясним нашето собствено съществуване. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!